útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Góðan dag, góðir hlustendur. Það Haukurinn í loftinu, Haukur Hauksson talar á útvarpi sögu. Og til okkar aðstoðar Jóhann Kristjánsson, mikill öðlingur og verulega fær tæknimaður. Nú, kínverska alþýðulýðveldinu óskað til hamingju með 69 ára afmæli sitt. En þann 1. október árið 1949, þá var það merka lýðveldi stofnað í Beijing, í Peking höfuðborg Kína, veldis. Nú, kínverski sendiherrann Jian hélt glæsilega veislu í gær til heiðurs lýðveldinu og kínverska alþýðulýðveldinu sem ekki nema 69 ára gamalt sem á mjög merka sögu og fór yfir það að samskipti Íslands og Kína eins og hann gerir rétt í hjá okkur í glæsilegu viðtali sem hann átti við okkur hér í á útvarpi sögu. En Kína mjög merkileg þjóð og kínverski fáninn blaktir væntanlega ennþá á Bríetartúni en þar glæsilegt kínversk sendiráð. En Jian nefndi það að Kína stjórn undir forustu CPC, Chinese Communist Party, á mikill uppleið. En fáni Kína merkilegur að því leiti að þetta ungur fáni og hann með 5 stjörnum. Og aðalstjarnan kommúnistaflokkur Kína veldis en þær fjórar stjörnur sem eru umhverfis Kínafána þær tákna fjórar stjettir þar að segja intelligensíu, þar að segja menntamenn og menn í háskólum og fleira síðan verkamenn, bændur og hermenn en þetta kannski vita fáir kínverska fánun en þetta saga þess merka fána Nú við ætlum að hér í dag að fara yfir ferðir Bjarmalands Og Arthrúður með góðfrúslegu leyfi hefur leyft mér að koma þeim á framfæri og henni að sjálfsögðu þakka fyrir. En það verður ferðakynning Bjarmalands, Norrænahúsinu, aðalsal, sunnundaginn 30. september kl. 16 og þar munum við fara yfir þær ferðir sem að Bjarmaland ferðarskrifstofa býður á næstu misserum og á næsta árið 2019 og ætlum við hér að í skemmtilegum dúr og í léttleika að fara yfir þessar ferðir og ræða málin og einnig að spila tónlist frá viðkomandi löndum. En í ferðum Bjarmalands þá er þá er sem sagt það allt innifalið má segja, það ekki tryggsið verð frá ekki notað. Það að segja það ekki að menn þurfa að borga síðan auka kostnað fyrir hina á þessa þjónustu sem þá í ferðunum og með fullri verningu fyrir vinum og félögum í bransanum að þá sem sagt, það tryggsir ekki notað hjá okkur og menn kaupa pakkan, fljúga með okkur út og fá allt innifalið og í rauninni auka kostnaðurinn mjög lítill þar að segja að auka kostnaðurinn felst yfirleitt í því að menn þá kaupa drykki á barnum að sjálfur, það ekki okkar kostnað, þvotta þjónusta á hótulum og þessáttar og minjagripur og þessáttar, en almennt eru fæði og fleira innifalið í ferðinum. Nú við ætlum að byrja á Rússlandi en við ætlum að fara yfir þessa ferðir Bjarmalands og auðvitað ef að menn hafa meiri áhuga þá eru menn vissulega velkomnir í Norrænahúsið á sunnudaginn, því 20. síðasta dag septembermánaðar. Klukkan 16, klukkan 4 í það merka hús Alvars Aalto, hins merka finska arkitekts og en það Rússland sem við byrjum á mjög merkilegt land og stærsta land veraldar vissulega en þangað verða ferðir í jólin þar að segja jólin hjá Rússum að þau eru á 13. Hjá okkur, þar að segja 7. Janúar vegna þess að Rússar halda sig við annað tíma eða kirkjan vissulega tímatalinu var breytt vissulega 1918 og mikla breytingar í Rússlandi 1918 við fórum nú yfir hérna með Guðnum Friðrikssyni sakfræðingi, þá fórum við yfir breytingarnar á Íslandi sem að vissulega voru mjög miklar en breytingarnar í Rússlandi voru eftir vill og ekki eftir vill heldur vissulega mun meiri árið 1918 og þá var tekið upp nýtt tímatal í landinu júlianska tímatalið en kirkjan vissulega hún heldur sig við gregoríska tímatalið sem það eldra og þess vegna eru jólin sem náttúrulega vissulega trúarhátíð og fæðingarhátíð frelsarans og allt þetta eru haldin þann 7. Janúar í Rússlandi nú auk þess að þá fengu konur kosningar rétt 1918 í Rússlandi sem höfðu það ekki áður 1919 var það á Íslandi, merkilegur atburður metrakerfið var til tekið upp og nýtt tímatal og fleira sem kannski önnur saga en þetta var að sjálfsögðu af frumkvæði Vladimirs Lenins byltingarforingja og þeirra bolsjevika en við höldum okkur við efnið, reynum að gera það á þessari yfirferð okkar en Moskva vissulega glæsileg borg og eins og Íslendingar sögðu sem að koma til Rússlands á HM að Moskva æði þetta var viðkvæðið frá hjá mörgum mjög glæsileg borg og ég hef reyndar undirritaður í þar innlægur hefur búið þær í síðustu 30 ár frá árinu 1990 og verulega glæsileg borg og grand, svona grandur á fransku, mjög flott og glæsileg borg og fyrir þá Íslendingar sem að koma á HM sem að hefðu að örum kosti eftir vill ekki komið til Rússlands vegna fútboltans fyrst og fremst að þá kom Rússland, Moskva, fólkið og viðtökur almennings verulega óvart og ánægulega þar sem að það búið að skrökva mikið í fólku það að þetta sé voðalegt land og skelfilegt kerfi og vont fólk og annað sem að engan veginn raunin og vináttan gagnvart Íslendingum mjög mikill hjá rússnesku þjóð. En sú ferð sem að heitir vinnuheitið og heiti hennar framhald jóla í Moskvu og vissulega það rétt þar sem að ferðin 4. Til 8. Janúar og það mikil hátíðarhöld á götum úti við heimsækjum Moskvu í þessari ferð í þeirri merku fallegu og glæslegu borg hjá fólkinu og borgarstjórinn Sergei Sabjanin, mjög fínn maður og náungi hann var endurkjörinn borgarstjóri í Moskvu 9. September síðastliðinn að hann hefur lagt mikla áherslu á það að halda við þessari hátíð og endurvekja sem sagt jólahátíðina hjá fólki og túristum og annað og það miklar hátíðir og húlum hæ ef svo má segja á götum borgarinnar í alla þessa daga og einmitt á þessum dögum sem við erum í Moskvu að þá hátíðarhöld á alla vegu í þeirri merku borg. Nú, Moskva vissulega stærsta borg Evrópu í Moskvu búa opinbera talan um 12 miljónir manna en rétta talan vafalaust 15 til 17 18 miljónir. Hún svipað stór Beijing eða Peking sem höfuðborg Kína, reyndar Shanghai stærsta borg þess ágæta veldis. Og það verða einnig vera söfn og annað skoðað þar í Moskvu. En við ætlum að fá núna lag frá sem að Jóhann Tæknimaður hérna með á hreinu. Skemmtilegt lag í rústneskrum þjóðlaga stíl og munum síðan ræða fleiri ferðir okkar Bjarmalandsfólks á næstu dögum.
Дорогу стремаю.
Здоровенькие.
Что вы делаете?
Обряди вам, милый, я мню.
Умните. Умните.
Кострымок, кострымок, государыня моя, кострымок. Ну, костромушки, кисте, шелаком, ну, костромушки, кисте, шелаком.
Góður hlustendur, það Haukur Hauksson sem talar á útvarpi sögu og erum við nú að kynna ferðir Bjarmalands ferðarskrifstofu þar sem ég starfa en sú skrifstofa stofnuð 2001 og getum á þessa að kennitalan frá sama ári og stofnun skrifstofunar þannig að kennitölu flakkuflir ekki á okkar vegum en við vorum hér að hlýða á babúskurnar sem að sögðu sungu Ivan Kupala sem rússnesk þjóðsagnarhetja frá fornri tíð en þær tóku þátt í Eurovision, þar að segja sjónvars söngvakeppni Evrópu árið 2010 og urðu þar í öðru sæti ein þeirra látin núna þetta fimm eða sex babúskur en babúska rússneska babúska og þýðir þetta orð amma En á íslenskri tungu í dag þá þetta tökuorð oft notað matrjóska sem reynda matrjóskurnar en matrjóska svo lítið annað fyrirbæri það eru trétúkurnar sem eru málaðar og eru inn í hvor annari og nýjustu matrjóskurnar eru þá með oft leiðtoga Rússlands nú leiðtoga Bandaríkjanna svo stærsta þá með Donald John Trump en þetta eru munir sem hægt að kaupa á glæsilegum minjagripamörkuðum sem eru mjög margir í Moskvu og yfirleitt heimsækjum við einn þeirra sem er við Ismailova hótelið í Moskvu og það flottur og glæsilegu markaður þar sem að margir hafa fest kaup á glæsilegum minjagripum en handverk mjög vandað og glæsilegt í Rússlandi hvort sem það útsaumur nú matrjóskurnar sem að þessar trédúkkur frægu sem að kalla oft babúskur á íslensku nú eða annar varningur en og antík og fleiri munir eru seldir þarna og vissulega gegn góðu og verði hvað var þar okkur Íslendinga nú en í Rússlandi þá búa það eru það til bil 140 þjóðir sem að búa í Rússlandi en vissulega eru uppistaðan í landinu eru rússar sjálfir en babúskurnar þessar eru frá eru í það svona samískir líkt samabúningunum en samar eru merkþjóð í Norður Rússlandi, Finnlandi, Svíþjóð og Noregi og voru kallaðir lappar en lappar þykir frekar niðrandi orð þessa merkþjóð þannig að þeir heita það sem að þeir kalla sig sjálfa eru samar en þær eru að finn-úgrískum uppruna og finn-úgrískur uppruni eru þær merkþjóðir sem að búa í mjög margar finnúgríska þjóðir í Rússlandi það bil 15 þjóðir Mariel, Baskiría og fleiri en aðrir finnúgrar eru ungverjar, finnar og eistar Íslendingar þar að segja en þetta eru þjóðir sem að tala mjög merkilegt tungumál og vissulega ráðgáta hvernig ungverjar og finnar og eistar og þjóðirnar í austur í Rússlandi en vissulega því miður að þá vita Íslendingar mjög lítið Rússland og fordómar og leiðindi gagnvart þessari ágætu vina þjóð okkar að þær tala mjög sérstætt tungumál sem að auðvitað þá finnar eru skandinavar og vinur okkar og allt þetta en finnska og sænska og finnska og önnur norðurlandatungumálin eru afar ólík og á engan máta skild en finn-úgrísku tungumálin að þau eru alls óskild nágrannan tungumálunum til dæmis að ungverska algjörlega óskild málunum í Rúmeníu og þeim löndum en ungverjar eru mjög merkileg þjóð og þar núna Viktor Orbán forsetist ráð þeirra sem ég ekki mjög hrifin af Brussel ráðstöfunum hinum og þessum og stöndum við eflaust með honum, ágætis maður og hefur verið kosin af þjóðsynni skipti eftir skipti forsetist ráð þeirra Ungverjalands merkileg þjóð sem að reynir að hafa sjálfstæði öllum málum og hann tíður gestur hjá Putin sem að orðin vinur hans þar sem að Evrópusambandið hefur og að mála hann út í horn en hann stekkur yfir á annan reit sem heitir Rússneska sambandsríkið og reynir að hafa góð samskipti við þá en þetta allt önnur saga að vísu ætlum við að halda áfram hér kynningu á umfjöllunum ferðir Bjarmalands og hægt að minna á ferðakynningu okkar í Norræna húsinu 30. Þessa mánaðar sunnudaginn klukkan 16 og við ætlum að taka Rússland en þá fyrir en við myndumst núna á framhald jóla í Moskvu sem að verður glæsileg og flott ferð og verð hennar einungis 166.300 á mann í tvíbýli einbýli alltaf eitthvað en stýrara og þá skrifa menn bara bréf og póst og skjátu á Bjarmaland at bjarmaland.is eða Bjarmaland hjá Bjarmaland svo við höldum okkur íslenskuna en skjáta nýjörði á enska orðinu e-mail og þetta samsetning á að skjóta og skeiti og vonandi að orðið skjáta sem ágætis íslensk orð komist á framfæri fyrir tölvupóst sem svona frekar óþjált orð þannig að menn skrifa þá bara til okkar eða hringja í 770 50 60 en menn eru að hringja ekki núna í beinni þar sem að það myndi trufla okkar tal en hvað varðar Rússland að þá eru fleiri ferðir til Rússlands á næsta ári en þetta fyrsta ferðin á okkar ári framhald jóla í Moskvu á rússnesku jólunum og miklar gleði og skemmtunir á götum úti og söfn og hinn merka og glæsilega borg skoðuð þar að auki. Nú Trans-Sibiríu lestin eða Trans-Siberian Express er hún kölluð á ensku og eru kvikmyndir og fleiri merkar bókmyndir þessa merku leið. Þetta mjög löng lestaleið, Moskva-Beijing, Moskva-Peking. En Peking afvissulega höfuðborg Kínaveldis, eins og menn vita sjálfsögðu, Beijing heitir hún á frummálunu eða heimamálunu, en Peking var hún kölluð á ensku, þannig að og á sumum tungumálur en kölluð Beijing en Peking á íslensku allavega ennþá en það spurningin prinsipið að kalla borgir og nöfn á löndum og borgum eftir heimamannum en Peking heitir hún vissulega. En þetta lestarferð frá höfuðborg Rússaveldis til höfuðborgar Kínaveldis. Þetta þriggja landaferð þar sem að farið frá Rússlandi, Moskvu þar að segja, yfir til Peking, Beijing. Og í gegnum þriðja landið sem að menn kannski geta sér þess til, vonandi að menn hafi fattað hvað þriðja landið það byrjar á M, Mongólía, í gegnum Mongólía. Nú komum við í merkum borgum í Rússlandi og fariðir úr lestinni í þeim stöðum þar sem að skoðað verður, þar að segja í Moskvu vissulega og sú merka borg verður skoðuð. Það síðan það Gorki hétt sú borg áður heitir Neðri Nýigarður Nýsni Novgorod heitir hún á rússnesku þá borgin Katrínarborg sem heitir Katrínarborg á íslensku á rússnesku heitir hún þýsku nafni Ekaterinburg Katrínarborg og vissulega eftir Katrínu miklu rússa keisarinju hún hétt á sovjetímunum þá hétt hún Sverdlovsk eftir byltingamanni og lögreglufóringja sem að hétt Jakov Sverdlov og nógum það vantilega fær maður á sínu sviði en hafði mörgu líf á samvinskunni Jakov Sverdlov, hétt nú reyndar öðru nafni, gýðinganafni Stein sem að vissulega líka önnur saga síðan komið við í Ulan-Bator og Ulan-Ude en að ógleymdu Baikalvatni sem að gríðarlega fallegt vatn við fyrir norðan Mongóliu og eitt mesta hvað varðar vatnsbyrðir heimsins að þá Baikalvatn ásamt Grænlandsjökli eru mestu vatnsbyrðir af ferskvatni í heiminum en Baikalvatn 20 km djúpt og verulega mikil vatnsmagn sem þar og fórum við Gísli Guðmundsson fyrirvændi fórstuðumæður bifreiða og landbúnaðavila yfir þetta hér þegar að sá öðlingur var í viðtali hjá okkur hér á sögum en stoppað við Baikalvatn og það verður skoðað og gríðaleg náttúrufegur sem þar við vatnið en síðan það Úlan Úti sem höfuðborg eins af mörgum lýðveldum innan rússneska sambandsríkisins, Rússlandi sambandsríki það ekki lýðveldi, það sambandsríki þar sem heimastjórn og sjálfstjórn ákveðina lýðvelda Og það mjög merkileg borg og þar eru búddismi, búdda, mjög merk og friðsöm trúabrögð í þessum heimi okkar sem að því miður alltaf í stríði við hvern annan en ef að búdda trúamenn væru meiri og meiri prinsip væru höfð fyrir þeirri merku trú að þá kannski væri friðvænlegra hér í heimi en við sjúlega það hangir riffillin upp á vegg í bandi. Og það nóg að skotum í skúfunni sem rétt hjá og vonandi að menn taka ekki riffili niður vegna þess sem þeir telja vondan nágranna eða þeir vilja reka aðra nágranna af höndum brott í öðrum löndum. En það ekki bara riffili búið vekk í ábænum, það eru kjarnorku og opna fleira og búið trúa menn eru miklir friðarsinnar og friðsum trúabrögð og annað. En síðan haldið áfram til Mongóliu. Sem að var mjög hliðstætt Sovjetríkjunum þeir voru hlindari Sovjetmönnum en kínverjum á sinni tíð og þá voru ákveðin leiðindi á milli Sovjetmanna frá milli Moskvu og Beijing hér á áður fyrr sem betur fyrir eru mjög góð sannskipti eins og hinn ágæti sendið þeirra Kína kom hér á í vitali við okkur en Mongólía var talið svona í gríni hjá rússum 16. Sovjetlýðveldið en Mongólar vissulega hafa núna sjálfstæða stjórn en þeir sem að stjórna bæði utanríkisráðherra forseti hins merka lýðveldis eða lands Mongólíu sem lýðveldi að þeir lærðu mikið í Moskvu og eru tíði gestir bæði í Peking, í Beijing og í Moskvu hjá Putin og Lavrov og fleiri sem að við erum í miklum og góðum tengslum við En það merkilegt land Mongólia líka og miklar sléttur og síðan farið frá Ulan Bator sem höfuðborg Mongólíu áfram til Kína og Kína verður skoðuð nánar í þessari merkuferð okkar þar sem endar í Beijing, höfuðborg Kínaveldis og sú ferð áætluð í ágúst mánuði. Nú verð þessara ferðar verður 1 milljón mann, það ekki alveg klárt en þetta eru sem sagt þessa lestir eru í lúxus stíl, þetta svona retro, þar að segja í gömlum stíl keisaraveldisins og þjónusta afbragðs þjónusta borð og stórir klefar og glæsilegir veitingavagnar og fæði og annað borð í lestinni. Og verður það sem sagt skoðaðar og lestin sem sagt málið það að lestin hún bíður á meðan menn fara og skoða þessar borgir sem eru merkustu borgir þessara þriggja landa rússneska sambandsríkisins rasíska federatsía Mongólíu og Kínaveldis og vissulega skoða menn einnig Kínamúrin og margar minjar og frá Kínaveldi en þessi þriggja landaferð að hún verður í ágústmánuði og það eru glæsilegi lestarvagnar sem eru borð og þjónusta með ágætum. Nú Rússlandsferð hinn það sem sagt jólaferðin til Moskvu. Það Austurlandarhalalistin sem Agatha Christie skrifaði Nú kvikmyndir hafa verið gerð þarna, það vonandi að þau atriði endurtaki sig ekki í þessari ferð en það var glæpasaga sem gerðist og flott bresk kvikmynd tekin í Trans-Sib eða í Oriental Express lestinni. Síðan ferð til Moskvu og Svartahafsins en þar mikil og merk og glæsileg borg, Sotsi heitir hún sem að olimpíuleikarnir voru haldnir í vetrar olimpíuleikarnir í febrúar 2014 og verður svo borg skoðuð og þar íþróttamannvirki munum við skoða í þeirri borg og einnig formúlu brautina sem mjög glæsileg en þar fer formúla fram í Sotsi borg Nú Sotsi tilheyrir rústnesku rivíerunni en riviera sjálfsögðu franskt og táknar strandlengju þar sem að eru gististaðir og annað og það mjög stutt upp í frá Sotsi, hún merka því leiti að þar eru nýrstu planti ykkur tes hinn merkið ykkur te sem að menn drekka sérstaklega kynverjar og rússar einnig eru miklu temenn minni kaffimenn heldur hún við Íslendingar að hún tilheyrir hitabeltinu og það eru nýrstu plantið ykkur tes í heiminum einnig verður farið í sumarhús Stalins sem þarna í Sotsi við Sotsi borg og formúlubrautin og fleira verður skoðað þessi ferð 19. til 29. júni og kostar 330 þar að segja 329.000 á mann og merkferð til Moskvu og Moskva verður skoðað vissulega Þetta við förum reyndar betur yfir þetta í kynningunni hjá okkur sem í Norræna húsinu þann 30. þessa mánuðar klukkan 16. En það byrjað beint flug á milli Íslands og Rússlands. Það S7 heitir það flugfélag sem Jatakótin á flugfélagi sem áður hétt Sibir. Og þeir fengu sér andlýsliftingu og PR greinlega ráðgjafa og endurnefndu flugfélagið S7. En þeir munu fljúga á miðvikudögum og laugardögum í næsta sumar. Þeir flugu núna einungis á laugardögum á þessu sumri, líðandi sumri sem að líða og rigningin hér nú og haustið að koma hjá okkur á Íslandi, þessari ágætu eyju. Og við munum nota það flug þannig að eftir vill í öðrum leiðum og öðrum ferðum að þá kannski verður stoppað í Moskvu 1-2 daga og svo merka og glæsilega borg skoðuð. En þetta hvað varðar Rússlandsferðir og Sotsiferðin náttúrulega glæsilega flott líka og munum við kynnast þeim merku löndum í suður Rússlandi en hvað var þar Krím sem nýjasta lendan og það sem að tilheyrir suður Rússlandi einnig að þá eru leiðindi með það að fara þangað á Evrópusambandið og NATO menn og NATO fólkið að þeir refsa ferðarskrifstofum sem að fara með fólk á það merkasvæði einhverja hluta vegna þó að krímverjar eins og Kosovo sem nú gerveríki algjört gegn serbum, miklum öðlingum og vinum og trúbræðurum rúsa var stofnað en minni pólitík og meiri vináttu hér að þá munum við ekki fara yfir til krím allavega sinni en það spurning hvort að við kannski ræðum það einslega en Jóhann Kristjánsson teknumaður ætlar hér að setja mert lag frá Indlandi en Indland í febrúar og flott og skemmtileg ferð einungis á 359-360 krónur á mann í tíbili og verður gaman að fara til Indlands í febrúarmánuði þegar snjórinn og annað komið hér á Íslandi nú eru lauf farna, gulna og röðina hér á Íslandi en Indland verður febrúar og munum við fjalla það en það beint flug til Indlands með hinu ágæta flugfélagi WOW Air en við ætlum að hér að heyra indverska tónlist og munum síðan fjalla nánar hið merka land Indland
किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है
खुशी के पल कहां ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहां है बस जीते हैं सपने क्यों आंखों में लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा
जो भेजी
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjótt. Garnbúðin.is býður Onion garnið með 25% kynningarafslæti út oktober. Garnbúðin.is
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bilarétting.is
Heimurinn stærri. Rússland, Rúmenía, Kákasusfjöll, Mið-Asía, Indland og Víetnam. Ferðakynning Bjarmalands ferðaskrifstofu, sunnudag 30. september klukkan 16 í Norræna húsinu. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is, sími 770 50 60, 770 50 60.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Barna matseðil, Laugás.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44. Já, iðnaðar menn.
Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir, glæsilegt og fjölbreytt úrval af fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Heyrðu, vissið þú að heyrnarskaði algengasti atvinnusjúkdómurinn? Þú fær meira úrval heyrnarhlífa hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Góðan dag, góður hlustendur útvarps sögu. Jóhann Kristjánsson tæknimaður var hér að draga niður í hinu glæsilega kynningastefi sem að þýðir að Haukurinn í loftinu. Haukur Hauksson talar á útvarpi sögu og munum við ræða hér í dag ferðir Bjarmalands ferðarskrifstofu sem eru þar undantekning, við erum ekki með neinn í viðtali eða annað og það improviserað og menn spjalla hér við spjöllum hér við hinn ágættu hlustendur útvarpssögu og Íslendinga alla með fullri virðingu fyrir landi og þjóð og okkar kjörorð Íslandi allt. Þetta gamla kjörorð ungmennafélagshreyfingarinnar og viljum við að landi og þjóð vegni vel í alla veru auk þess að menn séu víðsýnir í stórum heimi vegna þess að heimurinn miklu stærri heldur en ja, engilsaxneska menningin, þar að segja Bretland og Bandaríkin sem að ríða hér húsum, þar að segja í tónlist, kvikmyndum og öðrum og að menn kynnist öðrum þjóðum og merkum þjóðum þessa ágæta heims sem að við erum hér reyndar á fleigi ferð út í heimingeiminum, okkar pláneta snýst í kringum sjálfa sig og snýst í kringum sólina og menn geta engan veginn verið hér til friðs þessar 7 miljardar manna homo sapiens sem að búa hér og eru reyndar færum það að útrýma sjálfum sér ein dýrategunda meira en 20 sinnum og eins og framkoma þá riffillinn því miður upp á vegg í snúru, í bandi, í nagla og auðvelt að taka niður en við okkar markmiði það að menn sýni vináttu og virðingu gagnvart öðrum þjóðum og heimsæki hvort annan og varpi minni sprengjum yfir hvor aðra. Nú, Rússland var hér í umræðunni og önnur ferð sem er til Rússlands eru siglingar og merkar siglingar sem að Bjarmaland ferðarskrifstofa er frumkvöðull að á milli helstu borgar Rússaveldis, þar að segja Moskvu og Pétursborgar eru þær ferðir í verða í sumar og slík ferð verður í ágústmánuði undir leiðsögn Eiðar Einlægs, þar að segja undirritaðs, Hauks Haukssonar. En einnig hægt að kaupa slíkar ferðir á eiginvegum undir enskri leiðsögn. Nú þetta eru merkarferðir sem að byrja annarkort í Moskva eða Pétursborg, þeir fara þessa rútu og Moskva eða Pétursborg. Helstu borgir Rússlands, Pétursborg var reyndar höfuðborg, hét þá Petrograd og Sankt Petersburg, þýsku nafni og heitir aftur þýska nafninu. Og vissulega hét hún Leningrad, Leningardur, en gardur tökuorð í rússnesku grad á yfir og grad og gardur og grad og gorod. Þið borg og að skandinaviskum uppruna og þið garður vissulega. Þarna komið við á fimm stöðum sem á milli Moskvu og Pétursborgar en landleiðin, vegleiðin eða lestaleiðin sem skemmtilega líka, hún 700 km. En þetta um 1800 km siglingaleið vegna þess að krókarleiðir eru á skipaskörðunum sem að fara frá Moskvu áni. Það lendingastaður að bryggjan við Moskvu ána. Síðan silt af stað þar norður, nú eða suður frá Pétursborg og skipið liggur þar við Nefufljótið. Nefa aðaláin í Pétursborg sem að tengir Pétursborg Ónega vatni og svo Ladoga sem reyndar stærsta stöðu vatn Evrópu. Síðan það Venen og Vettern í Svíþjóð sem eru önnur stór stöðu vatn, merk stöðu vatn í Evrópu. Og komið við á fimm stöðum á leiðinni, vatnaleiðinni þar að segja, á milli Moskvu og Pétursborgar. Og þetta eru skemmtilegir og mismunandi staðir, borgir og bæir og sem að komið við á. Og ágætis ferð og góður aðbúnaður um borð og hún einungis á 307.000 krónur per mann í tvíbili. Og menn geta vissulega kynnt sér þetta á heimasíðu okkar, bjarmaland.is eða ringt eða komið á fundin á sunnudaginn. Og ein sigling verður sem sagt í ágústmánuði þar sem að verður íslensk fararstjórn og þar að auki þá geta menn farið í þessar siglingar allt sumarið en þær vissulega eru tengdar veðri þar sem að mikill snjór og frost í Rússlandi sem betur fyrir ennþá og skíðaiðkendum til ánægjum á veturna og vissulega vatnaleiðin frosin, gatt frosin og ís í vötnum. Þarna á Moskváni svo kanal eða skipaskurðir sem að tengja Moskvu við Volgufljótið og farið síðan í Ónegu og Ladogu vötn sem eru merk og stór stöðu vötn í norður Rússlandi og menn kennjast hér Rússlandi á góðan máta. Nú verðið 307.000 þar að segja að það eru 20, þetta eru 11 daga ferðir þannig að það eru tæpar 30.000 á dag fyrir allan aðbúnað þar að segja skoðanaferðir, rútuþjónustu, flug þriggja rétt af morgunverð, kvöldverð, hádegisverð og mjög flott og vel útilátið og glæsilegt í alla staði í þessum skipum sem að sigla þarna á milli þannig að verðið tæpar 30.000 og það það sem að menn kannski myndu fá fyrir B&B á Íslandi, bed and breakfast á góðu hóteli á þokkalegu skulum við segja per mann en þarna sem sagt allur viðurgjörningur og engin auka kostnaður sem að kemur til. Nú þessi skip, þetta eru 302 típan og þau voru byggð í Austurríki, Austur Þýskalandi og Tékkoslóvakíu á sínum tíma. Mjög flott skip, 130 metra löng og farþegafjöldi 260 manns. Skiprindar eru merkilega því leiti að þau eru byggð og að þessi skip eru mikið í förum. Reyndar var skip sem að fór Kýf, Istanbul. Við fórum einu sinni svoleiðisferð en Úkraínu menn einhvern veginn hafa selt öll skip frá sér og svo ferð er hætt frá Kænugarði til Miklagarðs. En efnaðast ástand í því ágæta landi og lífveldi með versta móti og mikil fátækt sem er kannski allt önnur mál. En þessi skip, þessi 302 típa, þau voru byggð í þessum ágæta löndum sem minnst var á og geta gengt því hlutverki að ef til strís átaka kemur að þá verður þeim öllum breytt í sjúkraskip. Þá mun í eldhúsinu verða þá skurðstofa og fleira slíkt sem kannski ekki það mikilvægt og frekar kannski gegnir öðru máli en þá málaður stór fáni, stór rauður kross á skipið og á kynninguna til þess að þess sé ekki skotið á en vonandi að til þess þurfi ekki að koma og káetum verður þá breytt í þetta tveggja manna káetur að þá þeim breytt með skjótum hætti í sjúkrastofur með fjórum kójum fyrir særða unga menn sem eru sendir í það að drepa hvort annan en þetta hins vegar annað mál og vonum við að menn séu til friðs og verðu til friðs í öllum löndum og þökk sé Putin fyrir það Rússlands forseta að þess að koma því að hafa komið á friði í Sýrlandi aðeins að hæla þeim ágæta leiðtoga og ef ekki hann að þá væri heimurinn ófriðvænlegri en þetta hins vegar allt annað mál Þannig að Rússland sem sagt verður með framhald jóla í Moskvu í janúarmánuði Siglingar verða í allt sumar en undir stjórn íslensku leiðsögumanns Iðar Einlags í ágústmánuði í júní verða Sotsi heimsótt og svo það í ágústmánuði aftur Moskva-Peking Moskva-Beijing trans- eða austurlanda hraðlistin fræga verður farin þá leið. Nú Indland sem sagt í februar eins og framkom og það næsta mál á dagskrá Úsbekistan og Turkmenistan í Mið-Asíu og ætlar Jóhann Tæknimaður núna að setja lagafónin frá þessum merkulöndum í Mið-Asíu sem afar fáir hafa komið til en þarna menning af mjög djúpu stigi þar að segja og saga þessara landa langt aftur og fyrir Krist spurð en nú árið 2000 eins og menn þekkja 2018 að vísu en menningu annað eru 5 til 6000 ára og þarna verða heimsóttar elstu borgir heims til dæmis Samarkand og Búkhara en við ætlum að fá hér lag frá Úsbekistan og þá munum við heyra tungumál Úsbeka en Úsbekska tungumál fólksins, þar sem að Taskent er höfuðborg, merkborg og skemmtileg, af tyrkneskum meiði. Það að segja að tyrknesk tungumál eru ekki einungis töluð í lýðveldunum Tyrklandi, þar sem að Recep Tayyip Erdogan fær og klókur leiðtogi og klókur maður, já, kannski fyrir einhverja því miður og allt þetta. Að hún ekki einungis töluð í lýðveldinu Tyrklandi hún töluð í alla Mið-Asíu reyndar að undanskilinni Tadsjikistan en Tadsjikar eru merk þjóð af persnesku meiði Persía og Persaveldi Íran, land Aríana, Íran og þeir tala ekki þessi tyrknesku mál en við ætlum aðeins að kynnast úsbekskri tónlist
Íslið eftir maður?
Hóðsar
Bóla kólin
Bir soniya.
Boshladikmi?
Shoshildirmang.
Olyapsizmi o'zi?
Xo'p.
Bo'ling. Assalomu alaykum, Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Hozir esa Farhod Saidov boshchiliklarida Sumalak show dasturini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa barcha mashhur yulduzlarimiz Sumalak kolash bilan ovora. Qani ketdik. Oldingiz-a?
Albatta, ketdik.
Ketdik bo'lmasam.
Shoshmasdan.
Bo'la qoling.
Kamalak, dosh xazonda sumalak, Navro'z olam kelar, boshida nur chambarak.
Niyat yaxshi bo'lsin, qadami qutlug' bo'lsin, Navro'z yozgan dasturxon rizq bilan to'liq bo'lsin.
Kun boshida kamalak, dosh qozonda sumalak, Navro'z olam kelar, boshida nur chambarak.
Kun boshida kamalak, dosh qozonda sumalak, Navro'z olam kelar, boshida nur chambarak.
Sumalak, sumalak, dosh qozonda sumalak, Navro'z olam kelar, boshida nur chambarak. Sumalak, sumalak, dosh qozonda sumalak, Navro'z olam kelar, boshida nur chambarak.
Qaldir boshida kamalak dosh qozonda sumalak navruzi olamkilar boshida gul chambarak
kun boshida kamalak dosh qozonda sumalak navruzi olamkilar boshida gul chambarak
sumalak sumalak dosh qozonda sumalak navruzi olamkilar boshida gul chambarak sumalak sumalak dosh qozonda sumalak Navruzi olam kelar boshida nur chambarak
Góðan dag, það útvarp Saga sem talar Já, útvarp Saga í loftinu og Haukur Hauksson talar og erum við hér að fara yfir ferðir Bjarmalands ferðarskrifstofu með góðfúslegu leyfi útvarstjónas Arthúðar Karlsdóttur Nú, tungumálið sem að tala var hér greinilega frá söður Úsbekistan í Samarkand og Búkara en í söður Úsbekistan allt annað tungumál almennt tala þar að segja þeir tala persnesku þar sem að það eru mikið að tatsíkum Tadjikar eru merk þjóð en Tadjikar búa í Afganistan, Úsbekistan og af vissulega sjálfsögðu Tadjikistan sem merkileg borg merkilegt land í sem eitt af þessum mið-Asíu lýðveldum fyrir Sovjet lýðveldana en þetta ekki einu sinni dialekt úr tyrkneskunu sem úsbekska þetta var greinilega Tadjikiska þar að segja af íransku meði og maður þekki svona, já, glöggjum enn má segja þekki að mismunin á Þessu þannig að var, þetta tóndæmi og hljóðdæmi var skemmtilegt að þessu leiti. En þetta silkilegin mikla sem verður í páskana í aprílmánuði og verður nána rætt þetta á ferðakenningu okkar í Norðurhúsinu á sunnudaginn kemur klukkan 16. Nú síðan ferð til Transylvaníu en Transylvanía er Rúmenía sem mjög skemmtilegt og glæsilegt land og svo ferður á 169.700 sem mjög ódýrferð líka. Og þar matur og annað innifalið og alla skoðanaferðir og fleira en farið verður til Búkarest sem er höfuðborg Rúmeníu sem merkilegt land og Rúmenar eru inn að þjóðin í Austur-Európu sem af rómönskum stofni og mál þeirra skilt ítölsku, spænsku, frönsku og rómönsku grúppunni og vissulega af indo-evrópíska máltrénu en móðir allra tungumála vissulega sanskrít en við munum kynnast Indlandi og hindúum og Indlandi eins og heil heimsálfa í rauninni, þetta eru mjög margar þjóðir aftur, þetta er ekki bara indverjar og hindúar, það eru bæði múslimar og bútatrúamenn og fleiri trúabrögð í Indlandi sem að við munum kynnast einnig. Nú, Indokína er merkilegt, vissulega er þetta miskilningur að kalla Indokína en þá eru menn að rugla saman Kínaveldi og Indlandi sem að við erum miklu vinskap við. En Indokína er Vietnam og Kambodía, Kambó í stuttumáli. En við förum til Vietnam og Kambó í október og reyndar erum við á leiðinni núna þangað eftir nokkra daga og verðum segjum við því bless við hlustendur útvarps sögu í bili. En það líka mjög merkileg þjóð og mismunandi þjóðir. Í Vietnam eru 54 þjóðir og þjóðabrot og Kambodíu líka en Kmeratnir vissulega eru aðal þjóðin í Kambodíu. Nú að ógleymdu Georgíu og Azerbaijan eða Grúsía sem að ég kann kannski betur við það nafn Grúsía, það beygist flott á íslensku og Georgía er vissulega fylki í bandarækjunum en hún heitir þetta opanbilega Georgía eða Grúsía á fornísk íslensku skulum við segja hún heitir þetta líka á pólsku og rússnesku Grúsía Sakartvelo heitir það land á heimamálunu en það er Kákasusfjöll glæsileg, flott mikil matar og vínmenning hjá grúsíumönnum og aserum þetta eru vissulega mjög ólíkar þjóðir að miklu leiti aseratnir eru muslimalýðveldi en grúsíumenn eru orthodox kristnir og er einnig eitt merkasta menningaríki veraldar en þangað verður farið í september mánuði og þetta eru vissulega já, exotískar slóðir og menn eru hvatti til þess að fara og skoða þessi lönd Nú undir örugri, röggsamri og góðri leysögn Bjarmalands manna og okkar fólks, við höfum, ég almennt sjálfur leysögumæður í þessum ferðum en þar að ekki þá, þá höfum við leysugumenn lokalgæta á mjög slæmri íslensku þar sé að staðar leysugumenn sem að vinna þá með okkur og tala ensku almennt þar sem að enska kannski mál nummer 2 á Íslandi þannig að við höfum hér í þessum ágæta þætti farið yfir ferðir Bjarmalands á næsta ári og eftirlifill rétt að minna á ferðakynningu okkar í Norrannahúsinu sunnudaginn 30. klukkan 16 seinasta dag september mánaðar og þar verður nánar farið yfir þetta einnig kannski að menn vilja ræða önnur mál í lokfundar að þá geta menn komið með spurningar og við svörum þeim hvað var þar þá til dæmis Rússland samskipti almenna pólitík og vissulega þá kannski maður ekki alveg á flokkslínunni frá Brussel með fullri verðingu nú eða þeirri línu sem maður í íslenskum fjölmiðlum almennt vegna þess að heimurinn stærri heldur en ákveðin lönd, skoðanir eru margar, það eru tvær hliðar á peningnum, nú eða fleiri á boltanum á þessum hnetti okkar og við reynum að útskýra líka heina hlið mála. En útarpisögu, Arthrúði Karlsdóttur útvarstjóra, Jóhanni Kristjánssoni tæknimenni, félaga Petri og fleirum er þökkuð og ykkur að sjálfsögðu ágjöttum hlustendum útarpisögu. Góðar stundir, Haukur Hauksson talaði.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einni sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfða bakka eitt við Gullinbrú, sími 777-2000. 777-2000 Optik Reykjavík auglýsir Ódýrt marskipt gleraugu Gler og umgjörð Aðeins 39.900 krónur Fagleg ráðgjöf Optik Reykjavík Hamrahlíð 17 Í húsi blindrafélagsins Sími 552-2002 Pétursbúð Kaupmaðurinn á horninu auglýsir Eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á Horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Garnbúðin.is býður Onion garnið með 25% kynningarafslæti út oktober. Garnbúðin.is
Ultragloss bílabónið sterkar og endingabetar en nokkuð annað handbón á Íslandi. Þetta vita ánægðir notendur. Það þolir auk þess tjöruþvott og þannig hárrétta bónið fyrir veturinn. Útsölustaðir N1 og verslanir í Bíkó land allt.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslandinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Komedíu leikhúsið auglýsir. Leikriti Sigvaldi Kaldalóns í Hannesarholti í október. Komedíu leikhúsið. Inni að glæsibæ auglýsir vorum að taka upp glæsilega náttfatnað fyrir dömur og herra frá Hyper. Inni að glæsibæ sími 544-4088, 544-4088, inja.is. Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerkið Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Afslátt eða gott verð? Múrbúðin, Kletthálsi og Reykjanesbæ. Gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur. Múrbúðin.
Taktu slátur. Sláturmarkaður SS og Hagkaups er í Hagkaup Kringlunni. Hagkaup.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Kringlukráin kynni. Dans hljómsveit Friðjóns Jóhannssonar verður með dundur dansleikum helgina. Allir austfriðingar velkomni. Kringlukráin á góðri stund.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is